понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
В эфире самое крымское в мире радио, Радио Крым Реалии. У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Встречаемся, как всегда, на средних волнах. В это время на частоте 549 кГц. Также заходите на сайт Крым Реалии, смотрите эту трансляцию и записи предыдущих программ.
Тема дня.
28 июня исполняется 97 лет со дня, ну не то чтобы создания, но по крайней мере формальной ратификации статута Лиги Наций. Эту международную организацию создали после Первой мировой войны для того, чтобы закрепить новый миропорядок, не допустить новых масштабных войн. Но, как показала история, Лига Наций с этой задачей не справилась. Почему она оказалась неэффективной? Эффективна ли Организация Объединенных Наций сегодня, что было с миропорядком в прошлый раз и что с ним сейчас, и какие стоят перед нами вызовы, обо всем этом мы будем говорить сегодня, но сначала давайте послушаем небольшой сюжет.
100 слов по теме.
Международная организация Лига Наций основана в 1920 году. Идея принадлежала американскому президенту Вудро Вильсону. Однако Сенат США не поддержал его, и страна не вошла в организацию. Разоружение, прекращение военных действий и урегулирование споров между странами дипломатическим путем – основные цели Лиги Наций. Со дня основания ее членами стало 63 страны. За это время организации удалось урегулировать более 40 конфликтов. Однако ее беспомощность проявилась уже в 1931 году. Тогда Лига Наций не смогла применить эффективные санкции против Японии, напавшей на Китай. Несостоятельность проявилась и в ходе итальянской агрессии против Эфиопии в 1935. Лига Наций не реагировала на то, что Германия захватила Австрию, Чехословакию, Клайпедский край и напала на Польшу. Только после начала Советско-финской войны по инициативе Финляндии был поставлен вопрос о санкциях против Советского Союза. В декабре 1939 года на чрезвычайной на сессии Ассамблеи СССР исключили из Лиги Наций. Методы воздействия этой международной организации на страны-агрессоры оказались недостаточными для того, чтобы предотвратить Вторую мировую войну. В апреле 1946 года Лига Наций была распущена.
100 слов по теме.
Совсем недавно блестящий писатель и историк Александр Эткинд выпустил свою новую книжку «20 век мог быть другим». Там он, в частности, говорит о том, как американский секретарь Уильям Буллетт пытался помочь Вудро Вильсону в создании Лиги Наций, как у Вудро Вильсона не очень хорошо на самом деле с этой Лигой Наций получилось. Ну, как оно на самом деле и почему оно не вышло, мы будем говорить сегодня с нашим гостем. У нас в студии Евгений Магда, историк, политолог, писатель книг и международный эксперт. Здравствуйте.
Доброго дня.
Итак, в общем-то, самый главный вопрос, с которого мы начнем и от которого потом перебросим мостик в настоящее. Почему была создана Лига Наций и была ли заложена в ее основе какая-нибудь фундаментальная ошибка, которая привела к ее совершенно недееспособности?
Рушійна сила цього утворення – це війна. Перша світова війна, на відміну від попередніх війн, була не лише тривалою і масштабною, але і була війною, яка відобразилась у медіа достатньо ефективно. Тобто про неї писали газети, про неї показували кіножурнали і люди, будемо казати насамперед, в Європі, меншою мірою в Північній Америці, вони побачили жахи цієї війни і суспільства, насамперед переможців, бо Лігу Націй утворювали насамперед переможці, країни Антанти. Вони були з одного боку налякані, а з іншого боку вони сподівались дещо наївно. І знаєте, тут я перекинув місток до певних нинішніх єврооптимістів в країнах Європейського Союзу, які сподіваються, що можна трошки зняти санкції з Росії, яка трошки виправилась, і що це призвело до певних серйозних, достатньо серйозних і цікавих зрушень. І створили організацію, яка мала забезпечувати світ, забезпечувати світ певним порядком денним. Я нагадаю, що на той момент політична карта світу серйозно відрізнялася, тому що, скажімо, на території Африки було, якщо я не помиляюсь, дві незалежні держави. Азія мала теж, хіба що Китай і Японія як незалежні держави, інші країни були колоніями європейських держав. Тобто світ тоді суттєво відрізнявся. І тому діяльність Ліги Націй була європоцентричною, з певним впливом Сполучених Штатів. Тобто парадокс полягає в тому, що Сполучені Штати хотіли, втілюючи ідеологію Вудро Вільсона, якомога більше відкрити світ, розкрити в тому числі Європу для американського економічного впливу, тоді ще не політичного, але ця ідея, вона не була втілена в життя настільки масштабно та якісно.
Понятно. Почему Лига Наций не смогла выработать какого-то эффективного режима воздействия на правонарушителей? Ну, условно говоря, ну, исключили Советский Союз из Лиги Наций. Советскому Союзу тогда же было ни холодно, ни жарко. Почему нельзя было применить какие-нибудь более жесткие санкции, которые, например, может теоретически применяться Организация Объединенных Наций сегодня?
Не было механизма, власне, как и зараз в Организации Объединенных Наций есть Генеральная Ассамблея, яка швидше своєрідний представницький орган, де представлені всі держави, є Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй, яка повинна, так би мовити, оперативно реагувати на ситуацію. Але Ліга Націй – це фактично був клуб за інтересами. Впливати на тодішній Радянський Союз, який обіцяв, що ми на горі всім буржуєм, мировий пожар роздуєм, ну, думати про це було, м'яко кажучи, наївно.
Понятно. І, соответственно, раз Лига Наций продемонстрировала свою несостоятельность, и совершенно естественно, что после войны, которую она не сумела предотвратить, она была распущена в 1946 году, и на ее, ну, даже не на ее обломках, параллельно с ней возникла Организация Объединенных Наций. Вот в чем принципиальная разница в устройстве Лиги Наций и ООН? И, ну, давайте пока ограничимся этим вопросом.
Лига Наций – це об'єднання країн, де кожна країна мала свій голос, и, відповідно, вони більшістю вирішували ті чи інші питання. Ну, і скажімо, якщо Радянський Союз було виключено, то Німеччина та Італія самі пішли. Я, чесно кажучи, пригадую призупинення діяльності в Організації Об'єднаних Націй, таке було, але тут у нас є, як я сказав, представницький орган, Генеральна Асамблея, і є своєрідна надбудова, утворена країнами-переможницями у Другій світовій війні, Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй, де є її непостійні члени, але ми зараз бачимо, ну, що не лише після анексії Криму і агресії на Донбасі, але й, думаю, добрих 10-15 років вже триває дискусія про необхідність реформування Організації Об'єднаних Націй. Просто міжнародні відносини я б порівнював, мабуть, ну, знаєте, з конкуренцією між людьми чи з тваринним світом, де дуже складно встановити якогось над істоту, яка б цим керувала. Точно так, ані Ліга Націй, ані Організація Об'єднаних Націй не є своєрідним світовим урядом, який може ухвалити рішення обов'язково для всіх.
А чому, кстати говоря? Ну, чому Ліга Націй, понятно, а чому зараз?
Тому що це буде порушувати принцип суверенітету держав. Тобто, якщо зараз ми говоримо, ну, скажімо, про нашу європейську інтеграцію на перспективу, то треба теж усвідомлювати, що, прагнучи бути членом Європейського Союзу, Україна буде змушена віддавати частину свого суверенітету в обмін на ті, ну, матеріальні, нематеріальні блага, які може надати Європейський Союз.
Ну, я думаю, что какими-то определенными уступками можно отделаться, если все-таки нас примут. А, кстати говоря, вот не по теме, но все же ваш прогноз, когда Украина станет членом Евросоюза.
Це не настільки швидка перспектива, як говорять наші політики, але це перспектива 21-го століття. Я думаю, першої половини 21-го століття.
Ну, боже мой, если это будет в конце, то я могу и не дожить. Я хотел бы услышать от вас что-нибудь более оптимистичное, например, что там ближайшие лет 20.
Більш оптимістично у нас про це говорять політики. Я не належу до категорії людей, які планують робити політичну кар'єру, тому не вважаю за потрібне брехати слухачам Радіо Свобода.
Понятно. Оставайтесь с нами, мы вернемся через несколько секунд.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Это радио «Крым Реалии». В эфире Сергей Громенко и его гость Евгений Магда. Мы говорим о крахе миропорядка, олицетворенного Лигой Наций, и будем говорить о перспективах Организации Объединенных Наций. Вы можете звонить нам в студию, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы, ну и, конечно, заходите на сайт «Крым Реалии». У нас в студии есть включение. На связи с нами политолог-международник Николай Капитоненко.
Да, доброе утро.
Здравствуйте, здравствуйте, Николай. Вот тут мы с вашим коллегой Евгением Магдой говорим о том, почему Лига Наций не смогла удержать мир от начала Второй мировой войны, и, в общем-то, будем говорить о том, справится ли Организация Объединенных Наций. Вам я хочу поставить такой вопрос, ну, может быть, немножко там неожиданный. Есть ли вообще перспективы у Украины когда-нибудь войти в состав, ну, в постоянный состав Совета Безопасности? Есть ли перспективы у Совета Безопасности исключить Россию за ее действия? Ну, в общем, возможно ли какое-нибудь реформирование системы ООН для того, чтобы ООН могла стать более эффективным инструментом?
Ну, я начну с того, что Украина в составе постоянных членов Совета Безопасности – это фантастика. Исключить Россию – это тоже фантастика. И вообще верить в то, что международные организации могут всерьез влиять на судьбу мирового порядка, тем более в кризисные его периоды, это наивно. Лига Наций, когда создавалась и функционировала, никто особенно не верил в то, что она предотвратит крупный конфликт. И по большому счету возлагать на нее вину за это было бы неправильно. Он идет по той же траектории, просто несколько в других условиях она существовала, когда было ядерное оружие, когда была биполярная система. То есть из-за этого большой войны, похожей на Вторую мировую, не случилось во второй половине 20 века, а не потому, что ООН была более эффективна. Сегодня мы тоже видим, что международные организации, к сожалению, ограничить каким-то образом эгоистическую политику государств не могут. Это в науке называется анархия международной системы. То есть здесь принципиально нельзя заставить государство удержаться от использования насилия, если они считают, что им это выгодно. Можно только сделать так, чтобы они считали, что это им не так сильно выгодно. И если это получается, тогда мир становится более безопасным.
То есть, в принципе, в эффективность международных санкций вы не верите?
Международные санкции – это отдельный вопрос от международных организаций. Я не верю в то, что международная организация, как бы она ни выглядела, и кто бы ни был в составе ее самых главных государств, скажем так, которые способны блокировать или направлять ее работу, все равно эта организация не преодолеет индивидуальную волю государства. Они будут делать то, что захотят. Санкции – это способ изменить соотношение выгод и возможных потерь, когда государство принимает решение о том, начинать войну, не начинать, защищаться, сдаваться или еще что-нибудь делать. Оно учитывает всегда возможные риски и выгоды. Санкции несколько меняют этот расклад и таким образом влияют на принятие решений. В этом плане они эффективны, конечно.
Понятно.
Но санкции – это не то же самое, что деятельность международных организаций.
Понятно. Большое спасибо. С нами был на связи Николай Капитоненко, политолог-международник, ну и, как мы видим, в общем-то, довольно пессимистично настроенный эксперт. И переадресовываю вопрос нашему гостю Евгению Магде. Вы тоже не верите в то, что международные организации, в принципе, способны удержать миропорядок?
Ну, мы бачимо, власне, на прикладі України, на тому прикладі, який ближче до нас всіх, що міжнародні організації, ну, вони визнають Крим українським. Чудово. А что далее?
Ну, опять же, международные санкции. Поддержка Украины.
В питанні международных санкций я скажу так. Станом на сьогодні, от той третій пакет санкцій, який існує на сьогодні, це той випадок, коли країни Європейського Союзу стрибнули вище голови. Вони можуть стрибнути ще вище лише за однієї причини, якщо буде широкомасштабне військове зіткнення на Донбасі. Чи Росія, припустимо, вторгнеться на територію України десь на іншій ділянці 2000-го кордону, 2000 кілометрів кордону між нашими державами. Але інших варіантів продовження санкцій, і не стільки продовження, скільки посилення санкцій, я на сьогоднішній момент не бачу. Тому, а як? Як можна запроваджувати санкції проти країни, яка має найбільшу в світі територію і має ядерну зброю? Фактор ядерної зброї, я тут з паном Капітоненком повністю погоджуюсь, він набагато більш важливий, ніж деятельность международных организаций, на жаль.
То есть, если бы у Украины было ядерное оружие, войны на Донбассе не случилось бы?
Ні, я б сказав інакше. Якби Україна здійснювала ті перетворення, які здійснювала країни Центральної Європи, починаючи з 90-х років, коли ми починали приблизно в однакових умовах, тоді б шанси на анексію Криму та війну на Донбасі було б набагато менше.
Ну, у Пакистана є ядерне оружие, і у Індії є ядерне оружие. Столкновення між ними, во-первых, происходит, во-вторых, без применения атомних бомб.
Справа в тому, що все-таки державами, як правило, керують люди достатньо підготовлені, і вони усвідомлюють, що перший випадок обопільного застосування ядерної зброї може призвести до ядерної зими і просто до загибелі всього людства. Тому тут немає нічого в цьому дивного.
Понятно. Хорошо. Спасибо вам за ваше мнение. Давайте теперь выйдем на уровень повыше, все-таки к международному порядку. Если я правильно понимаю, то Лига наций была создана после Первой мировой войны для того миропорядка и должна была контролировать тот миропорядок. Он изменился вследствие, там, ну, условно говоря, там, Гитлера и всего остального. И миропорядок рухнул, и Лига наций рухнула. ООН была создана по результатам Второй мировой войны для победителей и для того миропорядка, когда закончился миропорядок, который был установлен там в Ялте и в Потсдаме в 1945 году? Он закончился в 1991 или в 2014?
Так не можна сказати, що він закінчився одномоментно. Він, я думаю, відбувались певні перетворення. Насамперед, це 89-90 роки, це крах соціалістичного табору. 91 рік – крах Радянського Союзу. 2001 рік – це зменшення американського впливу, тобто світ перестав бути виключно однополярним, яким він був 10 років до того, а став багатополярним. І, скажімо, той самий міжнародний тероризм в якості міжнародного актора вийшов вже реально на повен зріст перед очі всього людства. 2014 рік, анексія Криму, ми все-таки свідомі чи підсвідомі, але європоцентристи. Тобто те, що відбувається на європейському континенті, для нас найважливіше. І те, що відбулось, власне, з Україною, це дії абсолютно безпрецедентні з усіх боків. І якщо ми говоримо про реакцію міжнародної спільноти, пригадаємо, як наші тодішні керівники казали, що Захід всіляко казав, переконував стримуватись, не застосовувати силу, не чинити опір і відповідно. Тобто світ боїться цих змін, вони відбуваються, але ситуація абсолютно нагадує серпень 91-го року, коли за три тижні до проголошення української незалежності, до заколоту ДКНС у Москві, сюди приїжджав Джордж Буш-старший і вимовив так звану котлету по-київськи, промову, де він переконував українців не боротися за незалежність, зберігати себе в межах Радянського Союзу тощо.
Сохраняти спокійствие і улыбаться.
Так.
Ну, наскільки я помню із університетського, да, в общем-то, даже з школьного курсу історії, перед большой войной всегда случался ряд таких войн чуть-чуть поменьше. Там перед Первой мировой войной были схватки между тогда набиравшими силу Германией, Японией и старыми империалистами. Потом то же самое, между теми же государствами были войны во второй половине 30-х годов перед большой войной. Можно ли считать, что сейчас, ввиду вот этих пусть не очень больших, а местами даже гибридных войн, ну, условно говоря, там 2008 Грузия, 2014 Украина, мы приближаемся к какому-то порогу большой войны, после которой старый миропорядок будет заменен новым, и вместо он возникнет какая-нибудь третья международная организация?
Вы знаете, нас за 2,5 останніх роки загинуло не менше 10 тисяч чоловік в Україні. І в таких умовах прогнозувати велику війну, ну, це, м'яко кажучи, недалекоглядно. Ця війна, вона просто зможе змести все навколо. Просто не буде кому створювати інший світовий порядок.
Ну, в кінцевому итоге, хтось же залишився після Второї мірової війни жив.
Так, але там ядерна зброя була використана в бойовому випадку тільки в Хіросімі і Нагасакі. А зараз існують інші реалії.
То есть вы думаете, что если большая война начнется, то обязательно с ядерными грибами и ядерной зимой?
Ну, мені складно уявити собі ситуацію, за якої, по-перше, в дійсно великій війні не візьме участь жодна з країн з ядерним потенціалом, їх не менше десятка на сьогоднішній момент в світі. А по-друге, чому, скажімо, в критичній для себе ситуації зі знаком плюс чи зі знаком мінус країна з ядерним військовим потенціалом його не застосує. Що її зупинить?
Понятно. В общем, там довольно мрачная перспектива. Хорошо, если мы говорим о месте Украины в том мировом порядке, в который ну вот есть на текущий момент, то тогда вот последний такой двойной вопрос. Какое место она сейчас занимает и что нужно делать для того, чтобы улучшить свои показатели?
Україна займає місце набагато менше, ніж вона могла б займати, виходячи з її географічного, економічного та інших сукупності її потенціалів різноманітних, це по-перше. По-друге, я переконаний прихильник того, щоб Україна боролася не за європейську і євроатлантичну інтеграцію, які будуть достатньо тривалими процесами, а все ж таки за те, щоб ми відновлювали власну центральноєвропейську ідентичність. Це те, в чому ми маємо на сьогоднішній момент, ну якщо не переваги, то беззаперечну дотичність до цього, і на цьому треба зосереджуватися, рухатись вперед.
Ви маєте в виду зв'язки більше з Польщею?
З нашими сусідами в цілому, із Польщею, Словаччиною, з Угорщиною, з усіма країнами Центральної Європи. На сьогоднішній момент, коли важко спрогнозувати і майбутнє Європейського Союзу, і взагалі майбутнє світового порядку, треба вибудовувати, якщо хочете, горизонтальні, а не вертикальні зв'язки.
Понятно. Большое спасибо вам за то, что вы пришли к нам в эфир. У нас был Евгений Магда. С вами эфир провел Сергей Громенко. Вы слушали радио Крым Реалии. Всем удачного дня. Услышимся.